Горде,
Кажи, Лено.
Да те слушне премиерът.
Хайде.
Ало.
Ало, да.
Како си, Горде?
Добро е, со работа си са.
Вака сега, за овие кадровските, со кого ја требаше да зборам сега?
Само
имаш
секунда.
Тебе,
да, да.
Пред тебе, ја имам нешто бележено.
Да, да, јас го имам тефтер од мафеја кај мене. Прецизно утврден, само да утврда. Значи, ај вака од почеток, како што ги имавме запишувано за дописниците, за Вашингтон и Атина, нели рековте уште еднаш ке зборите со Марина Христова за Атина, а евентуално Антонио Спасев и Борче Стамов. Следно, сега ги одам по ред да не пропуштам некој. Добро, вие кај што сме имале дилеми и кај што имаме време, не ги спомнувам.